koje kuda. Koje kuda. Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Koje kuda.
Koje kuda.
Po Srbiji.
O Srbiji.
Koje kuda.
Koje kuda.
Koje kuda u Srbiji.
O Srbiji.
Koje kuda.
Masakr ili pokolj. Dve reči za isti pojam. Svirepo, masovno, neselektivno ubistvo onih koji nisu krivi, nimalo, i koji su potpuno bespomoćni, ne samo bez mogućnosti, nego i bez ikakve šanse da se odbrane. Dve reči, međunarodna i naša, za koje se ne zna koja više jezivo zvuči. Moglo bi se reći da im se značenje čuje već u zvučanju.
Gotovo izvesno da nema rata u istoriji civilizacije koji nije obeležio i neki pokolj nedužnih, dece, žena, staraca. Običnih ljudi, oba pola i svih uzrasta. Onih koji nisu hteli da ratuju, koji su želeli da borbe nikada nisu ni počele, a kada već jesu, želeći samo da prežive, radeći kako se može i živeći kako se mora.
Ratove bi bilo teško odrediti po svireposti, jer je i nju samu teško gradirati, šta bi uopšte značilo mala svirepost. Ipak, neke se pamte duže i više od drugih. Početak Drugog svetskog rata na tlu naše zemlje obeležila je kao najcrnije zlo zapamćena, naređena i sprovedena odmazda. 100 za jednoga. Za svakog ubijenog vojnika nemačke okupatorske vojske ubiti 100 nedužnih ljudi. Za svakog ranjenog 50. I ko je čuo, a mnogi nisu, da bi se to moglo desiti, da li je mogao da veruje da će tako zaista i biti?
Kako su stanovnici sela Grošnica, Mečkovac i Maršić između Gornjeg Milanovca i Kragujevca tog oktobra 1941. mogli da znaju da ih okupator isteruje iz domova, hvata po dvorištima i njivama i zatim strelja na stotine, zato što je koji dan pre toga stradalo 10, a ranjeno 26 nemačkih vojnika. A bio je to samo i, na žalost, uvod u masakr u Kragujevcu 20. i 21. oktobra, kada je zbog istog glavom platilo gotovo 3000 trgovaca, zanatlija, radnika, seljaka i đaka.
Zato je oktobar u Kragujevcu do danas, a sigurno i zauvek, ostao zavijen u crno. I tih, posebno tih par dana oko godišnjice stradanja, skupljen ne samo u minut ćutanja žrtvama u Šumaricama, nego u za mnoge zaustavljeno vreme koje postoji u sećanju potomaka, ali ne i u izgovorenim rečima među članovima porodice stradalih. Jer je to iz one dobro poznate kategorije događaja i iskustava koje staje u samo tri reči. Ne ponovilo se.
Ni kamen ne govori, ali postoji i stoji u spomenicima, u spomen parku Kragujevački oktobar još od 1953. godine. I svojim mukom, ali i velelepnošću, ne da da se zaborave dani stradanja i bola. Baš tamo smo srele antropologa Viktora Bejatovića, koji se bavio istraživanjem tragičnih događaja u Kragujevcu 1941. i koji je svoja naučna saznanja o tome 2018. pretočio u knjigu Lepeza smrti. Iz poštovanja prema stradalima i svima njihovima koji će zauvek živeti u senci te lepeze, priču o masakru u Šumaricama zabeležile
Elizabeta Arsenović
i Mirjana Nikić.
Koje kuda?
Mi se nalazimo sada na mestu gdje se upravo i odigrao događaj kome je ovaj spomenički kompleks posvećen.
Tako je.
To je onako jedna malo jezivo kad se udubite situacija koja nije sasvim laka onima koji dobro znaju ovu strašnu priču. Pretpostavljam da u Kragujevcu i dan danas ima ljudi koji imaju rođačke i druge veze sa ljudima koji su bili ovdje žrtve.
Svakako da ima, međutim naravno te veze su vezane za generacije koje su već sada više i nisu sa nama, tako da i nemamo neku posebnu sad evidenciju, ali naravno da su u najvećem broju one svakako vezane, jer najveći broj stradalih jeste i bio sa teritorije Kragujevca.
I iz okolnih sela, tako?
Tako je. Za okolna sela postoji konkretnija priča, zato što je jedan određeni broj talaca pohapšen po selima tamo i streljan, tako da su tamo i sahranjeni, a najveći deo ljudi vezan za 20. i 21. oktobar je u stvari streljan ovdje. Jedan dobar deo talaca koji su dovedeni prvog dana je bio iz Gornjeg Milanovca.
Mi vratimo na samo početak.
Priča, da. Priča nas zapravo vodi na uzroke ove odmazde tokom Drugog svjetskog rata. U pitanju je početak rata.
Pa praktično jesen. Govorimo o toj krvavoj jeseni 41. I u stvari paklene okolnosti koje su vezane za kraj septembra i početak oktobra, jer zbog prilika i gerilskog ratovanja na našem terenu, gdje nemačka komanda nije očekivala takve vrste reakcija, na koje su praktično išli samo na našoj teritoriji i Grčkoj.
Drugde nije bilo tako?
Pa, očigledno da u samom početku rata na svim okupiranim teritorijama Europe su bile veoma nisko intenziteta otpori. Tako da se ovaj naš poprilično izdvaja.
Kako god
obim...
Pokret otpora i
tako je, ali oružani otpor i obim tog oružanog otpora ipak je na našoj teritoriji veoma zapažen, bar u toj 41. godini.
Da li možda tu nalazite neke razloge za tako jaku reakciju?
Svakako. To upravo to što ste rekli jeste. Dakle, bio povod, jer zbog takvog oblika gerilskog ratovanja i neočekivanog vrste, da kažemo, ustanka na našoj teritoriji, vrhovna komanda iz Berlina i dovodi generala Bemea, poznatog generala Bemea sa teritorije Grčke, upravo na našu teritoriju, koji je u stvari onaj general koji je kasnije na Nürnberškom procesu svakako uhvaćen, uhapšen i trebao da bude osuđen, međutim izvršio sam ubistvo upravo zbog optužbe u okviru procesa koji se zvao hostage case, a on je taj koji je propisao onu čuvenu naredbu 100 za jednog. Tako je, to je samo jedan deo naredbe naravno, a ona je sadržala mnogo tačaka, ali jedna od tih tačaka je bila u stvari ta zaista okrutna, da za 100 civila Srba će biti streljeni u slučaju pogibije jednog nemačkog vojnika ili Folzojčera i 50 za jednog
ranjenika.
Što nije svakog slučaja bio na drugim teritorijama, to je jedan poseban detalj. Pa, ili nisu koristili kvote, ili, eto, imali smo, da kažem, takve okolnosti na našoj teritoriji.
Čuvali ste nesreće.
Pa, da.
Znači, to što govorite sada, 3. septembra, početak oktobra.
Tako situacije... 10. oktobar je praktično prelomni moment što se tiče formulacije odmazdi. Dakle, formulacije naređenja vezano za odmazde i u stvari njegov dolazak i naređenje od 10. oktobra. Međutim, svakako ono je zaživjelo i u tom raspromsavanju borbe to, no, su oni to isprovjeli na terenu. Međutim, imali su oni namere i po okupaciji, to znamo, po tadašnjem generalu Maksimilijanu von Weissu, da je on već krajem aprila neke slične naredbe sa sličnim kvotama već formulisao. Međutim, operativno nije bilo moguće, jer je on s divizijama koje su tada ušle nekako formulisao da to moraju da rade unapred zbog mogućih njihovih gubitaka. Ali to očigledno operativno nije bilo moguće, ni dan danas to.
A to tada bilo nije bilo? Ne zna se da je u tog početkom rata bilo takvih odmazdi u slučaju diverzija partizanskih?
Odmazdi je bilo i oni jesu od početka, znamo sad, od skoro vidjeli smo i video snimke vezane za ono prvo ubistvo u Pamčevu i prve odmazde tamo, međutim kvote u tolikoj meri koje su primjenjene u Kraljevu i Kragujevcu
su počele tamo.
Da.
A imamo jedan konkretan događaj zapravo koji je doveo do toga da je izašla naredba sada će se stvarno primeniti 100 za jednog.
Tako. Tako je, to su na početku, naravno već početkom oktobra i sredinom oktobra već velike borbe oko Kraljeva. Praktično slična situacija se dešava i ovde i oko Kraljeva. Odmazda je već 14. oktobra usledila u samom Kraljevu i stanovništvo Kraljeva je već doživjelo tu tragediju. Ovde nekoliko dana kasnije konkretna borba vezana, što su oni iskoristili naravno kao povod za odmazdu nad Kragujevcem, je u stvari jedna posebna akcija koja je trajala od 14. do 17. oktobra, kada je 3. bataljon, koji je već negde od početka leta bio u, to su oni bataljoni i divizije koji su smenili one prve okupacione oklopne, oni su već kraja maja bili na teritoriji Srbije, to su 717. divizija je ušla i 704. konkretno na našoj teritoriji, a bataljon, 3. bataljon 749 je u stvari došao u Kragujevac. Oni su tu bili stacionirani i krenuli su u neku operaciju 14. do 17. oktobra ka Gornjem Milanovcu. To je bila ispomoć jer su imali neke vrste dojave da je Landesschützen bataljon takozvani, neke slabije operativne karakteristike i mogućnosti, bio u zarobljeništvu. Dakle, imali su te podatke, oni su krenuli u stvari u neku pomoć kako bi ih izvukli, sa namjerom ih izvukli iz Gornjeg Milanovca. A je
Kragujevac već prethodno bio okupiran grad? Je li tu postojala nemačka komanda, kako se
svakako
kaže?
Pa u svakoj, kao dakle, i u svakom gradu, naravno, naravno.
Govorite, to su sad dodatne snage koje su ovdje.
Ne, taj 3. bataljon 749, kažem, već je bio od negde početka leta, ovdje, već u Kragujevcu, tako je. I oni kreću u pomoć nekom drugoj jedinici, za koju ima informacije da je u Gornjem Milanovcu.
Ne dolaze u Kragujevac, oni zapravo su već u Kragujevcu.
Da su, naravno, naravno, vrše pomoć, borbena kretanja, tako je, i kreću u pomoć, pošto imaju obaveštene podatke da, i operativne podatke da je, ta, da je deo te jedinice u borbama i da imaju zarobljene. Međutim, oni ne znaju zaista šta se njima dešava i odlaze u Gornji Milanovac, ne nalaze ih tamo. Razlog tome je što su oni već uveliko razbijeni na taj bataljon, 920.
Da li su partizani ili četnici ili zajedno?
Da, to je period kada oni zajedno nastupaju. Pa evo ovako, ispričavam konkretnije, vezano za sam taj početak, tih 80 pripadnika tog Landesschützen bataljona je u stvari bio u zarobljeništu već daleko odatle, od Gornjeg Milanovca u planinici kod pukovnika Mihajlović, tako je. A oni odavde, ne znaš i to, kreću operaciju njihovo oslobađanja. Kako su stigli do Milanovca, videli su da tamo nema nikog, oni su sravnili Milanovac sa zemljom, to su dobro poznate istorijske činjenice, i vraćaju se ka Kragujevcu. Ta operacija traje 3 dana, dakle, od 14. do 17. preko 18. predoče se oni vraćaju u grad ovde, a na tom putu oni su napadani nekoliko puta. Suština je bila da su najviše gubitaka imali kod sela Ljuljaka, na nekom 600. kilometru, i tu oni imaju najveće gubitke. Bilo je više borbi, vidi se i kroz njihov ratni dnevnik da je razne vrste jedinica jesu napade, neka su i zajedno pripadnici takovsko-četničkog odreda i partizanskog šumadijskog odreda zajedno napadali, a već na Rapoj brdu tamo pred Milanovcem vidi se iz ratnog dnevnika da su napadani i tu. Dakle, ima dosta detalja iz tog ratnog kretanja.
Četnici i partizani imaju svoje savezništvo nekako, pa, ovde u ovom delu Srbije.
Pa tako je, to i jesu oni dogovori, upravo taj period što kolege istoričari svakako detaljnije poznaju. To i jeste period kada oni imaju i ugovorene saradnje. Da, međutim, upravo su odmazde bile te koje su kasnije promenili i taktiku u jednom delu, naravno kod komandanta Jugoslovenske vojske otadžbine, pukovnika tada Mihajlovića. A dok partizanske snage...
Jedan razloga razdora je bio i upravo...
Pa jeste, jer Nemci već krajem godine prijavljuju preko 20.000 stradalih samo u odmazdama, to jest zbog njihovih gubitaka. Tako je, i taj bes je iskaljen na civilima, a nikako u nekom vojno-operativnom smislu.
Tako da se ispostavlja to ponekad kontraproduktivno,
upravo
tako. Se priča, srušite neki most, a ubiju vam 2000 ljudi.
Tako je, tako da, očigledno, vojna taktika je bila presudna u tom realnom i datom trenutku. To je bio povod, dakle oni prijavljuju 9 poginulih i 26 ranjenih, 27 ranjenih, kasnije po povratku umire im još jedan u Kragujevcu, i to je u stvari razlog zbog koga dolazi naredba. Praktično ona je došla u prvom momentu od komandanta bataljona 749 iz Kraljeva, majora Oto Deša, i on u stvari prosleđuje tu naredbu ovde, komandant grada, komandant Bischofhausen i ostali komandanti po gradu kreću u organizaciju i sprovođenje, ali dolazi do nekih tu nadležnosti u tom komandnom smislu. Predaje se u stvari konkretno komandantu prvog bataljona 724 koji je došao iz Užica, a to je čuveni major Paul Koenig, čuven po tome što je u stvari sproveo, organizovao i kompletno izvršio odmazdu nad kragujevačkim stanovništvom.
Dakle, hapšen.
Tako je, njemu je predata komanda kompletna i on je odredio ove dve zone gde smo mi sada, koje u stvari obuhvata i naš spomen park. To je zona od oko 350 hektara i tu se cjelokupna drama i odigrala.
Šta se ovde tada nalazilo, inače, pre nego što su dovedeni svi ti uhapšeni?
U ovoj zoni u kojoj ste vi došli, putem ka samom muzeju, inače se muzej nalazi na starom putu Kragujevac-Milanovac.
I okolo su vam...
Tako je, naravno, i predratno mesto na koje stanovništvo inače dolazilo i tada poznato vojničko groblje iz Prvog svetskog rata. A ovo je bila zona u kojoj se evo i dan danas nalazi kasarna, samo što je to bila tada kasarna čuvenog artiljerijskog puka Tanasko Rajić. E, po okviru te kasarne su bile te ogromne tri topovske šupe i to jest praktično mesto u kojoj se čuvalo artiljerijsko oruđe nekada i još jedna manja. To su bila mesta na koje su...
Kasarne koje tu...
Da, postojali su one i posle Drugog svetskog rata su srušene te šupe.
Koje kuda?
Oktobar je i zato se u razgovoru sa antropologom Viktorom Bejatovićem iz Spomen parka Kragujevački oktobar sećamo zločina nemačkih okupacionih snaga u Šumaricama na početku Drugog svetskog rata, po zlu čuvene odmazde 100 za jednoga.
Hapšenje je potrajalo, čak se pojavio i problem nedostatka, nedovoljno broja uhapšenih. Moralo se s nemačke strane govorim razmišljati koga još da pohapsimo i kako je,
pa, ističe nam tiče, taj proces svakako, što se tiče samog procesa i planiranja odmazde i hapšenja, vidi se da je ono bilo sprovedeno upravo u tom maniru kako je Wehrmacht imao, dakle bez nekog prevelikog premišljanja. Oni su organizovali već tokom 18. oktobra u večernjim satima, dogovor između majora Koeniga i Bischofhausena su jedni da bi se tokom noći pretvorilo nešto drugo. Dakle, prvobitna varijanta koju su oni čak i u dokumentima prikazali je ta da su odmazdu prvo trebala da podnesu sela duž leve strane puta od Batočine ka Kragujevcu, 8 sela.
To je bio... se kretao 749
ne? Ne, to je sasvim drugi. To je,
a zašto onda
to je put? Pa, Bischofhausen, komandant mesta, je obrazložio kako se tamo kriju i u tim selima bande, kako ih oni nazivaju bande, i da je to u stvari potez na kome oni trebaju da sprovedu odmazde. Međutim, major Koenig sam tokom noći, to čak se vidi u izveštaju tog Bischofhausena, da je on odluku promenio tokom noći i da on u stvari odlazi i odabira sela Grošnicu, Mečkovac i Maršić i nad njima sprovodi prve odmazde u 19. izjutra. Dakle, prva hapšenja su bila u ta tri sela.
Šta tri sela, se to zna?
Pa to je bila njegova lična odluka da to sprovede. Dakle, ne, promijenio je odluku da ne bude tih 8 sela sa leve strane, da kažem, puta od Batočine ka Kragujevcu, i donosi odluku da to budu ova tri sela. Konkretno, njegov bataljon ide u selo Grošnicu i strelja stanovništvo, a praktično na 12 mesta ogroman broj ljudi, kao ni sutradan u gradu, nije znao zbog svega čega se to dešava.
To je direktno
strelja. Jeste, oni su... tako je, ulaze u selo, ti detalji oko hapšenja po selima su zaista dramatični, jer, eto, konkretno u samom selu Grošnica streljene su grupe na 12 čak mesta, a u ostala dva sela pak opet skupljeni pa na jednom mestu. Tako da...
A ljudi nemaju pojma.
Ne, svakako ne. Pa čak pokazat će...
Ljudi verovatno ni u Kragujevcu.
Sutrašnje hapšenje će pokazati i raci u gradu će pokazati da ljudi ni u gradu nisu znali koji je razlog. Ali naravno bilo je obmana i od strane nemačke komande i pričanja da se to sve u stvari radi zbog izdavanja promjeničnih karata, prinudnog rada i tako dalje. Tako da imamo neverovatna svedočenja da su ljudi se i sami ponekad onako jadni prijavljivali, misleći da je to zaista nešto čemu se može verovati. Svakako da niko nije znao za nameru odmazde, ali ona već uveliko sprovođena.
Dakle, u ovo tri sela znali se broj žrtava?
Tako je. Osnivanje ustanove, naravno, radilo se na identifikaciji, bilo je i dokumenata posle rata i spiskova, a jesu veći problemi svakako bili u prikupljanju tih personalnih podataka vezanih za najveći broj stradalih, to jest u Kragujevcu 20. i 21. ali za sela se onako bilo je drugačije i manji opseg je bio i manji okvir, tako da se zna i po njihovim izveštajima da je izvedeno ukupno u ta tri sela 427 ljudi, međutim bilo i preživelih, tako da se zna danas i ustanovimo podatke za 415 stradalih u selima. Dakle, u ta tri sela.
Ajde, da bi je dobio, tako?
Ili... Pa to je već bilo onako srednje stanovništvo.
Birali ne. Obrasli.
Tako je.
A žene, muškarce?
Muškarci dominantno ili...
Muškarci dominantno, svakako, da.
To je bilo kog datuma, rekli ste?
To je 19. oktober.
I sada slede hapšenje i u samom
Tako je. Kako je major Koenig video da je to više nego nedovoljno za ono što njihove kvote propisuju, a u odnosu na 10 mrtvih, pa po njihovoj računici 2300.
Znači nedostavaš.
Da, ali videli smo posle streljanja da je to itekako premašena brojka, svakako. I organizacija i odluka tokom noći se odnosi na to da on preusmerava svoju pažnju svakako na grad i prva hapšenja počinje od 7 časova. Isto kao što je streljanje dan posle počelo, 7 časova izjutra, dakle ranih jutarnjih sati do popodnevnih, ceo grad je u opsadi, dakle u jednom prstenu u kojem je iskorišćen ogroman broj pripadnika oba bataljona, dakle i njegovog, prvi bataljon 724 puka i treći bataljon 749. Dakle, većina ih je iskorišćena za hapšenje, naravno već opšte poznate stvari za Kragujevačku tragediju i svih mogućih i ustanova, suda, crkava, iz kuća, najveći broj naravno iz kuća, sa ulice, sa rada, raznoraznih mesta u gradu. Čak je poznata i ta regulacija lepenice tadašnja koja se odvijala u tim danima, da je ogroman broj ljudi i odatle odveda. Nekoliko stotina praktično
odatle. Iz grada, ali ulazak bio dozvoljen.
Tako je, s tim što i to naravno niko nije znao. Dakle, ljudi su ulazili bez ikakvog razmišljanja, ne znajući za bilo kakvu represiju. Tako je, od ranog jutra, ali više niko tu nije mogao da izaći.
I to su to ponovo bili muškarci, znači ne govorimo
pa najviše,
o ženama.
Pa ne, bilo je svakako da je bilo je, imamo podataka i o broju žena koje su uhapšene i stradale, a naravno da je najveći deo, preko 95% muškaraca. Imali su oni po detaljima naređenja koga imaju nameru da uhapse, mislim to se svakako pokazalo da ni to nije tačno, posle streljanja se to vidjelo, da je bilo i starijih ljudi od 60 godina i mlađih i od 16 godina. To je upravo izvojilo tu kragujevačku tragediju, pa možemo da kažemo iz ove bliske dve, kaljevačke i kragujevačke. Danas kolege koje rade na sličnim stvarima i njihovi podaci govore da ima i daleko tragičnijih odmazdi koje se dešavaju na teritoriji Srbije. Ne mogu da ne spomenem mesto Draginac, gde je stradalo sličan broj ljudi kao u Kragujevcu, a da ima i beba i dece, ogrom broj dece do 10 godina.
Kad se to desilo?
Isto, tokom Drugog svjetskog rata.
Hoćete da kažete da je to bio manir u njihovom ratovanju, na taj način su se ponašali u to vreme, ili tako?
Očigledno da je veoma teško da mi razumemo psihološko, ili da kažemo etnopsihološko stanje i pozadinu nemačkog vojnika, koji je pripadnik Wehrmachta, a da su se oni posle rata branili, da su ipak zločine vršili samo Einsatzgruppe i SS formacije, daleko od toga, dakle pokazalo se da je Wehrmacht činio iste zločine. Još što više zbunjuje, to doprinosi celoj priči i njenoj bizarnosti, je to da je u stvari, da su pripadnici, mobilisani pripadnici tih divizija koje su ovo izvršile, u stvari bile najobičnije neko prigradsko stanovništvo koje u tim mobilizacijnim oblastima odakle su, konkretno Drezdena i okoline Beča i Bruka na Lejti, stanovništvo bez dana obuke. Praktično samo podoficiri i oficiri su bili upućeni malo u vojnu struku.
Kao obični ljudi, obučeni.
Da.
Jedna vrlo mračna priča. Da se vratimo sada ovoj tragediji Kragujevca. došlo dakle do tog, do te opsade grada i hapšenja svuda, po svim institucijama, na svim mestima, ti ljudi su odvođeni ovde. Svi.
Tako je. Mase, naravno, talaca su hapšene svuda po gradu, dovođeni su upravo glavnom ulicom koji dan danas postoji i reke...
Ovo mi sada
gledam. Tako je, tako i reke. Ljudi su se iz okolnih ulica, ustanova raznih kuća, slivali, jer su oni upadali u kuće, najveći broj ljudi jeste uhapšeni iz privatnih. Tako je, tako je. Cijela opština je uhapšena, svi su uhapšeni.
Koji su, jer je bilo radno vreme, pa nešto.
Rekao sam vam, i jeste i nije, ali konfuzija opšta i strah je svakako vlada, jer je racija kao i svaka druga surova, nije ona, sigurno da nisu imali neke prijatne vrste objašnjenja što to rade i načina koji to rade. Dosta je to ozbiljna bila racija, vojnici su stajali udaljeni jedan između drugog na 3 metra, tako da nije tu bilo neke preterane mogućnosti. I naravno, jedna od najtužnijih tačaka je ta kada su oni odlučili da upadnu, da uđu u stvari i da izvedu đake sa časova. Dakle, to je ta moment koji izdvaja negde Krgojevačku tragediju od mnogih drugih i pojačava tu njenu bizarnost i njihovih naređenja i odluka, a to je da je tada naravno funkcionisali su školu u gradu, po njihovom naruđenju su samo bile izmešteni iz svojih osnovnih objekata, bile su na nekoliko drugih mesta, ali ono što je bilo ključno je to da su oni ušli u nekoliko, prvenstveno se i u našoj priči, naravno najčešće se spominje prva Krgojevačka gimnazija, to su u stvari svi streljani posle đaci, videlo se da su to bili đaci 4 škole, to su bile građanska škola, vojno-zanatlijska škola, prva Krgojevačka gimnazija i druga muška gimnazija. Dakle, učenici tih škola su uglavnom stradali sa 12 svojih profesora, od kojih 2 direktori.
Sastav je potpuno raznorodan svih tih nesrećnih ljudi koji su se našli uhapšeni, od sredovečnih starijih do evo vrlo mladih od 15-16 godina. Oni su svi zajedno bez ikakvog reda, vođeni kako, gde, kad to
nisu bez
šupan.
Reda, očigledno su oni dovedeni u dobroj organizaciji sprovođenja te odmazde, očigledno može čak i nekad i uvežbanoj. Dakle, dodatno je pojačalo tragediju i ne to mlado stanovništvo koje, to jest đaci škole srednjih, već je tu postojala jedna grupa zaista mladih dečaka. Pokazuju dokumenti državne komisije zločina okupatora da je u stvari tu u okviru tih grupa mlade dece koja je imala i čak do 12 godina, da je identifikovano 4 dečaka koje su imala 12 godina. Dakle, postojala grupa malih Roma koji su bili čuvani čistači cipela i Srba malih drugari koji su u stvari pohapšeni i koji su dovedeni, koji su stradali. Mesto njihovo stradanje se svakako nalazi ovde među ovih 30 grobnica koje imamo.
A u tim dobovskim šupama je bilo mesta za sve te hiljade, jer to su bili veliki prostori.
Ovako, to su bile ogromne, svakako, kažem, postojala komisija koja je posle Drugog svetskog rata odmah izašla na teren i koja je premerila sa inženjerima. Dakle, vidi se da je tu moglo da stane, tu oni govore konkretno, nisu rekli jednu brojku, već se govori da je tu moglo da stane od 7-8 hiljada ljudi do 10 hiljada ljudi u smislu procene koliko može da stane, a očigledno da su hiljade bile uhapšene.
Sada se pojavljuje da napravimo jedan rukavac, zato što se o tome priča, čak i u Kragovcu smo to čula, a dan svega smo ovde 2 da se spominje, promjena cifara.
Da.
Jednom je bila, sad je nekako 2300, ranije je bila veća. Ko sparata time? Šta je to? Kako je to
dakle,
priča o promjeni brojki?
Vi ste se baš time i bavili, ali tako?
Čega to ne može egzaktno da se izračuna?
Pa,
čemu je
eto, lepo pitanje se postavili. Dakle, evo ovako, postoji retrospektiva tih brojki, ali svesti se da je u svakom sličnom zločinu, kao što je pa i savremeno iz našeg doba, svi ti masovni zločini vuku za sobom definitivno određene probleme. I ono što je ključna stvar je što je odmah posle rata trebalo, što je na nekim mestima i urađeno, pokazalo se pa i u mom istraživanju da to i jeste bilo urađeno, pa i ovde, da su urađene ozbiljne istražne radnje, a u okviru nekih ljudskih procesa. U kojoj meri je to moglo posle rata i u tome možemo svakako da govorimo, za koja sva mesta stradanja, jer ovo nije jedino svakako, bilo ih je mnogo, ali što se tiče samih brojke konkretno, u upotrebi su bile sve. Dakle, ljudi moraju da shvate i ratni vihor, informacije u ratu, jer su sve, evo ja ću vam reći i informacije koje su i same jedinice bilo koje ideološke grupacije imale. Dakle, prve informacije mi u stvari imamo od spiska koji je osvanuo već u prvim danima posle Kragujevačke tragedije i on je imao 1760 ljudi. Dakle,
to je nemački spisak, jasno,
pa da, ali neki osnovi gde se jasno odmah videlo da to nije tačna brojka. Jedinice koje su izveštavale svoje komande, dakle mi imamo jedinice i podatke Jugoslovenske vojske u otadžbini, partizanske jedinice, svi govore različite podatke još tada. Dakle, 3000, to jest 4000, 5000, 12000, čak četnički, čak jedinice 12000. Partizanske jedinice imaju izveštaje o 5000 i 8000. Ono što je interesantno da je migrantska vlada u Londonu imala interesantne izveštaje i izveštaje koje je objavila i praktično prvi pomeni u svetu i saznanje o Kragujevačkoj tragediji je od emigrantske vlade u Londonu i potekla. Oni su govorili o 4000, onda službenik Dunavske banovine, koji je u danima posle stradanja, dok je to još bilo sveže, svež događaj, nije prošlo ni nedelju dana, je bio i došao, bio je u tim danima tu, jer je došao po posebnom rođenju i po zadatku, naravno, osmislio je to, ali očigledno je bio u potrazi za rođenim bratom. On navodi, njegov dnevnik postoji, on je prvi koji je naveo cifru od 7100 do 7300. Dakle, u danima tragedije, plus se to pojačava naravno i u posteratnom delu, jer jedini svedok u Nürnbergu u tom procesu talaca ili hostage case je bio Živan Jovanović, koji je u stvari preživeo, ali koji je bio streljan 20. uveče, jedna jedina grupa je bila streljena 20. oktobra uveče, srpsko-jevrejska grupa, dakle pohapšeni Jevreji, i iz okružnog zatvora dok oko 120 ljudi je stradalo tog 20. i to je prva grupa i jedina van 21. E, on je bio u toj grupi, a jeste, bio je ranjen, ali celo njegovo svećenje postoji i on je interesantan transkript postoji i sa Nürnberškog suđenja tada, da je on govorio da on po njegovoj proceni, jer on je bio na strelju sutra jer je bio sakriven, našli su ga naravno, pa je bio, on nije gledao naravno, ali on je na osnovu dao svoju iskaz sudu u toku procesa, na osnovu, kako on kaže, možemo i da ga citiramo, sveća i na osnovu žita na pomenu u crkvi, koji je govorio nekoliko, čak on spominja 8000. Dakle, sve moguće cifre.
Neka cifra koju biste vi, znate kako, da, zagovarali.
Svakako. Dakle, pa to jeste problem. Dakle, mislim da je to od početka bila greška. Upravo mislim da je zagovaranje veoma veliki problem i upravo on navodi na ozbiljna stručna izučavanja. Ja ću vam svakako ispričati i moje zaključke. Ono što sam radio bilo je vezano za umrožavanje nekoliko metoda, dakle to su na prvom mestu bile antropološke procene sadržaja grobnica, upoređivanje sa dokumentacijom nakon koja nije bila korišćena, onom poznatom koja je korišćena, u svakom slučaju od 53. od kada je osnovan spomen park, a i muzej od 70. godina prošlog veka, sam muzej ima podatke za 2796 ljudi u smislu personalnih podataka, ali kao što znamo, svaki zločin naravno ne odnosi se na persona, jer može da personalnih podataka nema. Dakle, ima mnogo zločina gde nema nikakvih podataka i upravo iz tog razloga
ovo se može dokumentovati.
Tako je. Međutim, ono što je važno je to da te procene koje ja imam iz dela moje struke i upoređivanje upravo sa tim, sa tom namerom više disciplinarnog umrežavanja metodologija, govore o tome da svakako ovde nije stradalo ispod 3 do 3,5 hiljade ljudi, jer jedan naš stari diplomata, dr. Đorđe Lopičić, je u nekim ranijim godinama pronašao dokumenta Vojnog suda i bio ljubazan pa mi ustupio. Dakle, u okviru optužnica Treće armije i suđenja, naravno, pred sudom Treće armije posle rata, vidi se da je bilo jedno suđenje, da je izvršen jedan ozbiljan proces pukovniku Adalbertu Lončaru i gestapovcu Rudolfu Bergu, koji su konkretno osuđeni samo zbog ovog zločina, jer Rudolf Berg je bio šef Gestapa u Pančevu i u Kragujevcu, a komandant Puka 724 Adalbert Lončar je u stvari bio nadređeni majoru Kenigu. Oni su osuđeni i vidi se jasno u okviru obrazloženja sudskih presuda njima, obojci su na smrt naravno osuđeni, ali u obrazloženju presuda se jasno vidi da je ovde izvršena jedna ozbiljna istražna radnja koja govori o 2624 identifikovana lica i nekoliko stotina neidentifikovanih pored brojnih i pojedinačnih grobova. Dakle, ono što grobnici inače ovako pokazuju u tim procenama veličina i načina sahranjivanja po svedocima, ispod 3000 ljudi ne možemo da procenimo za sada, plus naravno sve ono što se odnosi na streljanje 19. oktobra, to jest sela.
Dakle, ja hoću da vas pitam, to mi je zanimljivo da čujemo, prosto nismo shvatili, dakle ti ljudi su ovde streljani i tu su ih sahranili, tako, prežive, oni koji nisu tako, streljani su ostavljeni.
To je zaista divno pitanje koje se postavili.
Dobro.
U okviru tog mog rada sam dosta pažnje posvetio upravo tom preostalom delu, jer se oni u dokumentima svakako pojavljuju. Dakle, uspio sam neko...
Oni su sačuvali žive nekoliko...
Pa evo o čemu se radi. Evo o čemu se radi. Radi se o posebnoj vrsti, dakle možemo da upoređujemo i sa drugim mnogo i težim mestima stradanja, koncentracijalnim logorima, dakle ima raznih oblika maltretiranja talaca. E, što se tiče Kragujevca, eto, nije bila sreća što se to dogodilo, naravno, ali je bila sreća što sam naišao u određenim arhivskim dokumentima da oko 350 talaca imenom i prezimenom i adresama u Kragujevcu i suština je da su oni jedan deo ljudi koji su ostavili, koji su bili na ovaj ili onaj način spašeni, dakle bilo je tu raznih okolnosti tokom streljanja, upravo na ovoj ledini ovde ispred nas između muzeja i kasarne su se oni nalazili i jedan deo je ostavljen sledećih nedelju dana, veći deo od tih 350 jeste zadržan pa i do meseci dva, neki su odvedeni u neke radne logore, neki su pak pušteni kućama. Međutim, ono što je suština da je jedan dobar deo tih zadržanih talaca, opet u verovatno, nevjerovatnoj svojoj agoniji, jer nije znao šta ih čeka, upravo sahranjivao. Predstavništvo gradske policije tada je odredilo jedan netoliko jasan radni bataljon koji je imao desetak svojih oficira koji su iz onog kontroverznog petog dobrovoljačkog odreda bili i koji su očigledno rukovodili sahranjivanjem i upravo su ti talci, većina tih talaca iskorišćena kako bi sledećih 7 do 10 dana u stvari sahranjivali sve te svoje pa i rođake.
Ljotićevski momenat.
Peti dobrovoljački odred.
Da, tako je, sad ste pomenuli. I taj neki Marisev Petrović ili da, neko ime koje je pozvao.
Pa to je bio komandant tog peti dobrovoljačkog odreda. Znaš, vidi se po dokumentima.
Ova tragedija nije prošla bez, kako bih rekla, pod znacima navoda, doprinose srpske ruke. Mislim, jezivo je dodatno jezivo, zar ne?
Jezivo u kontekstu u kom samo rat i može da bude jeziv. Tragajući za detaljima ovog zločina, nešto sam na zaista još neverovatnije detalje, a to je da postoji jedna čudna okolnost vezana za taj dobrovoljački odred peti, koji jeste pod komandom tog Marisela Petrovića, ali vidi se kroz neku dokumentaciju koja očigledno nije bila pre toliko korišćena, da tu dominira dosta i lice Strahinja Janjić, dakle inače poznato kao sledbenik i predratni agent Abvera, dosta dominira ovim dešavanjem, gde čak i njega samog taj Petrović hapsi posle nepunih mesec dana zbog nevjerojatne surovosti nad stanovništvom.
Od strane Janjića?
Da, koji je 21. ujutru postavljen za praktično na mesto gradonačelnika. Zato sam i rekao na početku, nevjerojatno paklen razvoj događaja koji mislim da pitanje koliko može i dan danas da nam bude jasan. Što se tiče tog odreda, oni u dve grupacije dolaze, jedan od strane Jagodine, a drugi od strane Batočine. Jedan čudesan detalj se i tu pojavio, pošto je jedan i broj sveštenika stradao, tu naravno streljan. Jedan od njih je iz poznate svešteničke porodice iz Batočine Božić, iz Badnjevca, Andrija Božić, koga je u stvari Petrović uhapsio kada je čuo da je on snabdevao snage pukovnika Mihajlovića. Dakle, tu, da, i da je bio njihov jel, simpatizer, a da je komandant Takovskog četničkog odreda Zvonimir Vučković održao govor upravo poti crkve kod Prote Božića, koja je inače poznata šumadijska bila sveštenička porodica, bila čuvena samo po dobru svakako. Tako da su zaista gube se jasni razlozi takvih okolnosti. Očigledno da je bilo i ličnih.
Ko je kuda?
O stradanju žitelja Kragujevca i okoline oktobra 1941. razgovaramo sa Viktorom Bejatovićem iz Muzeja 21. oktobar u Kragujevcu, autorom knjige Lepeza smrti.
A kažu da je te noći po završetku čitavog dana je skoro trajalo streljanje, po završetku streljanja
do 14 časa,
žena...
dakle, pa nije čitavog dana, dobro. Dakle, suština ove tragedije da je zaista neverovatno i opet kažem neshvatljivi dan danas, dakle od 7 časova izjutra do 14:30 je sve bilo gotovo, dakle ona je vrlo brzo sprovedena, misleći na 21. oktobar, da rekonstrukcijom može da se vidi, i jer sam nekako ja ispratio i bataljone koji su to uradili, kompletni njihov sastav, mobilizaciju, njihove ponovne zločine u Grčkoj i uopšte njihovu ratna kretanja, vidi se da je veći ipak, ili može se kaže bakar pola tog ljudstva iskorišćeno u stvari za hapšenje, a dosta manji deo čak i za streljenje.
Dakle, očigledno... Niko nije smeo da priđe, jel tako?
Mislite o ovoj zoni?
Čuli.
Pa svakako, štektanje mitraljeza, svakako se čulo, pa...
Da, pisma koja su pisali zatvorenici pokazuju da su mnogi njih znali.
Naravno da su bili uhapšeni dan ranije.
Ali ja sad, postoji podatak da su čak pronađeno, da je pronađeno nekoliko preživalih tako što su neke žene dolazile...
Svakako, da su žene...
Potraže svoje majke,
žene, sestre, dakle, cijelo stanovništvo grada je bilo u agoniji i naravno da tu više nije toliko u pitanju ni hrabrost lična, već...
Potreba.
Pa ne, naravno, zato što su mi stradala deca, stradali su i muževi, braća.
Jesu oni došle krišom, je li to bilo?
Pa znate šta, neke, vidi se i po nekim svedočenjima, treba iščitati ta svedočenja, ima ih.
Ali to bilo ovaj, straže, to vas pitam.
Pa straže svakako bilo, Nemci nisu dozvoljavali, kada su neke od njih uspele da prođu u zonu, da dođu do mesta grobova, pucali su na njih, međutim, naravno da se one nisu obazirale. Ima dosta slučajeva gde su one pronašle svoje najbliže, bilo to muževi, sinovi, braća, kogod. I neki su, postoje naravno i svedočanstva da su neki izvučeni tokom noći, da su odvedeni. Ti brojevi naravno nisu veliki, tu ne možemo govorimo više od 50 do 100 ljudi da su izvedeni, to jest da su izvučeni sa mesta stratišta. Da, tako je, bilo ih je, ali kažem ne previše, jer Nemci svakako su držali pod opsadom i pod stražom.
Da. Kažu da je bilo i 3-4 preživela.
Ne, bilo ih je više. Bilo ih je više, da. Pa ovo, samo kod nas u muzeju imate za preko, ja mislim konkretno da ima 42, da, ali to su stari podaci, vidim, ja i tokom rada pojavilo se, još uvek imam ja informacije, postoji još jedan čovjek u Berlinu, imam o tome od jednog posetioca informaciju, pa da, i bilo ih ljudi koji su posle pak bili u emigraciji, nisu svi...
Da, su to bile velike grupe ljudi koji su streljani, kako su oni podali, niko nije proveravao baš svakoga, jel to?
Naravno,
to je razlog preživljavanja.
U tom personalnom, u smislu personalnih podataka ima priklapanje, ali što je sasvim razumljivo.
U momentu nastanka ove emisije nismo došli do informacije da li je Viktor Bejatović uspeo da stupi u kontakt sa, prema njegovim rečima, poslednjim preostalim živim svedokom streljanja u Kragujevcu, ali želimo da zabeležimo da je oktobra 2018. objavljeno da je poslednji živi svedok preminuo. Reč je o Dragoljubu Jovanoviću, 17-godišnjem đaku te 1941. a potom inicijatoru podizanja muzeja 21. oktobar i njegovom prvom direktoru. Pričao je da je u telu imao čak 11 rana od metaka i da je bio na samrti kada ga je majka našla. Tajno ga je prenela u njihovu kuću i uz pomoć jednog dobrog lekara mesecima negovala. Tako je preživeo.
To gde su oni sada sahranjeni? Nismo izlazili da obiđemo ovaj spomen park, da. Viktore. Dakle, te grobnice, jesu li one obeležene? Kako to izgleda?
Naravno.
Da li se zna svako mesto na kome leže određen broj leže?
Naravno, uređenje, osnivanje spojem parka. 1953. godine postali su tada svakako planovi i vrlo precizni i jasni planovi. On je uređen po zaista plemenitoj ideji i otud postoji dan danas. Danas imamo 30 grobnica, 29 velikih masovnih i jednu malu koju su sahranjeni otac i sin Miljojčići i...
A zašto je ona izdvojena?
Pa postoji jedan detalj tokom streljanja kada, jer dosta kuće je bilo, mislim ne dosta, ali određen broj ljudi je živeo na teritoriji spomen parka, pa su u bežanju neki ljudi upadali u njihove kuće, a nažalost ne su ubili ljude koji su živeli u tim kućama. Tako da ima tu naravno dosta detalja, to je bilo dramatičan događaj, pa tako ima tu detalja zaista puno, a što se tiče grobnica, svako 30 ih imamo danas na broju.
Vi kažete da su sahranjivanje trajalo 10 dana posle.
Da, koliko sam video po dokumentima izveštaja državne komisije, od 7 do 10 dana.
Šta se dogodilo sa ljudima koji su bili taoci, a sahranjivali su?
Da, jedan broj, pa vidi se da je jedan broj odveden u logore na razne mesta, jel? A jedan dobar broj ljudi je pušten kućima.
I nastali su nam ovdje.
Jeste. Držali su ih negde ukupno, koliko sam mogao da vidim i koliko sad mogu setim, do mesec dana u slučaju potrebe novih odmesti. To je u slučaju potrebe pogibije vojnika, oni bi tako su i makar i saopštili.
I Kragujevac je svakako bio zavijen u crno, ko zna koliko...
Naravno, i eto, to sećanje do dan danas nije izgledalo svakako. Posle rata je formirana celokupna ideja formiranja spomen parka i, kažem, bilo 53. do 70. godina kad je napravljen muzej i dan danas ogroman broj posetilaca se posećuje i ima i panoramsko razgledanje ovog kompleksa, a i naravno i muzejsko. Pa da, rekao sam 350 hektara, praktično ogroman broj umetnika, arhitekata, radio.
To je bilo različitih i poklona vrlo dirljivih od strane ljudi, umetnika iz Meksika, da ne kažemo iz Hrvatske, Slovenije,
Izraela.
I to je nešto što je svakako tragedija koja je na nivou civilizacije, čovečanstva.
Ona nije nepoznata, ni u svetskim okvirima, a i naravno našim radom, naučno-istraživačkim, muzeološkim, kako god trudimo se da ona svakako bude nezaboravljen. I preko nje, naravno, i mnoge druge, jer svakako da je puno ovakvih mesta, ali ja to Kragujevac izabran da se u njemu nalazi ovakvog okvira i ovakvog, da kažem, gabarita spomen parka. Ali svakako da imamo puno mesta iz Drugog svjetskog rata koje su na sličan način mogle da budu obeležene.
Da, i pamtimo svi u to nematerijalne uspomene, spadaju i pisma i poruke, te ulaze u muzej se mogu videti, ali i tako reči je. Koje se pamte, da li su izgovorene ili ne, ali mi pamtimo i ja sad držim
naravno,
čas.
Naravno,
ja i dalje držim čas.
Ono što najviše pogađa svakog posetioca, s kog god da je geografskog meridijana, su upravo poruke koje ste pomenuli. Mi ih imamo ovde, jedan određen broj.
Zidu su uklesane.
Da, ali imamo konkretne poruke koje su stari taoci pisali. Jeste, one su nekako vuku tu suštinu gde se vidi nevjerovatan poslednji trenutak određenog broja taoca koji su pisali svojim najmilijima, u stvari uglavnom svojim suprugama i deci, i da se vidi da su one u stvari zaista pune brige i ljubavi upravo za najbliže, čak i u tim poslednjim momentima.
U Kragujevac možete kad god. Šumadija vam to svoje srce uvek širokogrudo nudi. Ali predlažemo vam da možda ipak jednom odete tamo samo zato da biste ušli u muk i bol šumarica. Okolo su i drumovi, i dečije igralište, čak i hotel. Ali iznad svega toga ili, na vrlo poseban način, izvan, nešto ćuti, muči i malo zaustavlja dah. I na takav način svedoči da je bilo. Ne povratilo se.
Ton majstor Branislava Urošević i
Elizabeta Arsenović
i Mirjana Nikić.
ostavljam moju baštu, bele ruže. Ja odlazim iz mog mesta, pravne ruže. Ja odlazim iz mog mesta, ravne druže. Šuma bio sa poljima izvezena, za tobom je moja suza prolivena. I za tvoje šume polja i ogranke, za detinstvo što provedo kraj čovake. Za detinstvo što provedo kraj čovake. Teško mi je šuma diju ostaviti i za svojim rodnim krajem suze liti. Sećaću se uvek tvoga toplog krila, rodni kraju Šumadijo, moja mila. Rodni kraju Šumadijo, moja mila. Sreće ni radosti bez mog kraja,